O Concello de Lugo activou onte un novo plan de tráfico en Santo Domingo para facilitar a saída a través de San Marcos dos coches estacionados no aparcadoiro soterrado da praza. As obras entran na recta final, o ISO, é o que di o goberno local. Preguntamos tamén á asociación que agrupa os veciños do casco histórico. José Castro, un dos seus voceiros, di que a situación nunca estivo tan mal como agora para os peóns. A Rúa Nova e a Praza de San Marcos están destrozadas polo paso de vehículos durante meses.
Podemos decir que estamos no peor momento desde que comenzaron as obras. A Rúa San Marcos e a Rúa Nova están totalmente desfeitas. Estamos ao Concello solicitando constantemente un arranxo integral, un arranxo provisional ainda, non? Pero é que as baldosas están levantadas, hai peóns que seguen a tropezar, seguen a caer. Prácticamente todas as semanas temos caídas aí. A Rúa Nova exactamente o mesmo. Eso estámolo a exixir ao Concello todas as semanas. Todas as semanas. Temos comunicación con eles para exixir. E é eso porque a verdade é que é intolerable que sigan a caer peóns por unha falta dese amaño provisional.
En cantos prazos, a asociación pensa que é totalmente imposible que se podan cumprir en Bolaño Ribadeneira e que as obras terían que estar rematadas o día 28 de febreiro.
Na outra zona en obras, na rúa Bolaño Ribadeneira, Montevideo, etc., sí que pensamos que non se vai cumprir, porque o 28 de febreiro, segundo nos informou o Concello, é prácticamente imposible. Vémolo imposible. Non somos os que manexamos as máquinas, pero vémolo imposible.
Na zona de Santo Domingo, a obra continúa avanzando. O prazo, neste caso, para rematala, é o día 23 de marzo.